Akademski rad, barem u društvenim naukama, ne može se odvojiti od uslova u stvarnom svijetu u kojem se taj rad odvija. Teoretski okviri koje koristimo i fenomeni koje biramo za proučavanje na mnogo različitih načina su uslovljeni političkim, ekonomskim i kulturnim okolnostima u kojima sprovodimo naše istraživanje, čak i onda kada se to istraživanje odnosi na davnu prošlost ili daleka mjesta. Kao što naučnici iz oblasti prirodnih nauka već decenijama tvrde, čak i izučavanje fizičkih objekata i sila potpuno nevezanih za ljudsku aktivnost, uslovljeno je istorijskim okolnostima u kojima se to istraživanje obavlja. Predmet kojim se ovaj članak bavi je transformacija savremene antropologije u odnosu na, između ostalog, uspon društveno-ekonomsko-političkog poretka, nazvanog neoliberalizam. Iako ću ovaj termin kasnije detaljnije definisati, potrebno je da na ovom mjestu kažem nekoliko riječi o tome. U periodu kojim se ovdje bavimo, otprilike od sredine 80. godina 20. veka do sredine druge decenije 2000-ih, neoliberalizam kao novi i brutalniji oblik kapitalizma se munjevito raširio planetom. Na domaćoj sceni američka ekonomija je 80. počela, kako istoričar Robert Brenner to naziva, svoje veliko opadanje, koje je dostiglo vrhunac u skoro potpunom kolapsu berze 2008. za kojim je slijedila duboka recesija. Banke su postale prevelike da bi propale i nakon krize su izbavljene novcem poreskih obveznika, a odmah zatim su same sebe nagradile džinovskim bonusima namijenjenim direktorima. Uz sve to, u Americi je jaz između bogatih i siromašnih tokom ovog perioda postojano rastao, sve dok nije prevazišao onaj koji je postojao pre velike depresije iz 30. godina, a ekonomisti su sve pesimističniji u pogledu toga da li je moguće preokrenuti ovaj trend. U međuvremenu na internacionalnoj sceni, Međunarodni monetarni fond i Svjetska banka su sprovodili neoliberalne ekonomske politike koje su suštinski uništile ekonomije manjih i siromašnijih zemalja. Ja ovdje pišem iz perspektive Sjedinjenih Država, gdje je situacija bila prilično ekstremna, naročito ako se uzme u obzir transfer bogatstva na više klase i uticaj toga na američku politiku, kao i ako se uzme u obzir rast duboke nejednakosti. Naravno, postoje značajne varijacije među nacionalnim i lokalnim slučajevima. Aiva Ong nas upozorava da neoliberalizam ne posmatramo kao talas koji polazi od dominantnih zemalja i prekriva sve do manjih država i podstiče nas da stvari sagledamo kao sklopove u koje neoliberalizam ulazi u različito vrijeme i na različitim mjestima. Pored ovih varijacija, situacija se aktivno mijenja u raznim dijelovima svijeta, čak i dok ja ovo pišem. Antropolozi tek počinju da dokumentuju načine kreativnog prilagođavanja na neoliberalizam, kao i pokrete otpora protiv njega, i u svakom slučaju nekim zemljama ide bolje nego drugima. Tako da diskusije kojima se ovaj članak bavi ne pretpostavljaju nikakvo jedinstveno razvijanje neoliberalizma svuda u svijetu, već su napisane u odnosu na slučaj Amerike i u odnosu na periode u kojima su uslovi bili posebno, po znacima navoda, mračni. Ovaj članak također nema namjeru da tvrdi da neoliberalizam objašnjava sve loše što se desilo u Sjedinjenim Državama i u svijetu. Pitanja rase i roda, verskog i etničkog nasilja imaju svoje sopstvene historije i svoju unutrašnju dinamiku, iako čak ni ta pitanja ne mogu da izbjegnu povezanost sa neoliberalnim formama u ekonomiji i politici, tamo gdje su te forme prisutne. Naposljetku, ovaj članak ni ne pokušava da pokrije sve razvojne pravce u antropologiji tokom perioda kojim se ovdje bavimo. Mnogo zanimljivih i važnih novih pravaca se ovdje ne razmatra, uključujući između ostalog ontološki zaokret, afektivni zaokret, kao i zaokret ka etnografskoj teoriji. Ovaj ogled je više fokusiran na tri međusobno povezana polja za koja smatram da su vezana za problematične posljedice neoliberalizma. Prvo, pojavljivanje onoga što nazivam mračnom antropologijom, a što uključuje i teoriju i etnografiju. Drugo, dijalektički povezanu pojavu onoga što se naziva antropologija dobrog. I treće, ponovno pojavljivanje studija o otporu, što je u mom slučaju krovni termin za nekoliko novih, veoma važnih etnografskih i teoretskih radova. Kao što sam razmatrala u jednom od svojih ranijih eseja, američkom antropologijom tokom 60. i 70. godina 20. veka dominirao je rascep između kulturološkog krila, koje su predvodili Clifford Geertz i njegovi učenici, i marksističkog ili materialističkog krila, predvođenog Erikom Wolfom i njegovim kolegama. Mahom inspirisani Maxom Weberom, Geertz i njegovi sledbenici su tražili nove načine za razmišljanje o kulturi, o tome kako kultura pridaje značenja ljudskim životima i o tome kako antropolozi mogu da razumeju ta značenja. S druge strane, Wolfa i ostale je uglavnom inspirisao Marx, tako da su ih manje zanimali načini na koje kultura oblikuje život ljudi, a više su se bavili uticajima ekonomskih i političkih sila, kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou. Iz perspektive kulturologa, ono što su radili politički ekonomisti bio je redukcionizam. Čovjekovi motivi su svedeni na simplističke interese, dok se ljudski život sagledava kao refleks mehaničkih sila. S druge strane, iz perspektive materijalista, sve ono što rade kulturolozi je beskorisno. Doživljavajući kulturu kao književni tekst, kulturolozi su ignorisali surovu stvarnost moći, koja pokreće toliko toga u ljudskoj istoriji. Kulturološka perspektiva je dominirala tokom većeg dela 60. i 70. barem u Sjedinjenim Državama. Istovremeno, a delimično se i preplićući sa marksističkim, odnosno političko-ekonomskim pristupom, formirale su se nove kritike koje su također insistirale na tome da se uzmu u obzir pitanja koja se tiču moći, nejednakosti, dominacije i eksploatacije. Od posebnog je značaja uspon postkolonijalne teorije u širokom spektru disciplina. U samoj antropologiji, među prvim i najznačajnijim publikacijama je Talal Asadov zbornik Antropologija i kolonijalni susret iz 1973. godine. Ranih 70. su se razvile i feminističke studije, isto tako u raznim disciplinama. Iz ovog polja za antropologiju su najznačajniji zbornici Žena, kultura i društvo iz 1974. koji su uredile Michelle Rosaldo i Louise Lanfer, i Ka antropologiji žena iz 1975. od Reine Rappreiter. Iako rasa još neko vrijeme nije na ovaj način bila u prvom planu, kritičke studije kolonijalizma i postkolonijalizma su u sebi sadržale i snažnu dimenziju kritike rasa. Predstavnici ove nove vrste nauke nisu se nužno slagali među sobom. Politički ekonomisti bili su skloni da ignorišu rod, ako ne i rasu. Stručnjaci za kolonijalizam su često imali problema sa političkom ekonomijom, a naučnici iz oblasti rodnih studija se nisu nužno slagali ni sa jednima ni sa drugima. Međutim, ono oko čega su se svi oni, makar implicitno, složili jeste to da antropologija mora da počne da obraća pažnju na pitanja vezana za moć i nejednakost. I, na duge staze, njihova struja je negde tokom 80. i preovladala. Pitanja moći i nejednakosti su brzo postala dominantna na teorijskom planu, kako na nivou teoretskih predaka, Marx, Weber i drugi, tako i na nivou najistaknutijih tema u savremenim istraživanjima, kolonijalizam, neoliberalizam, patrijarhat, rasna nejednakost i tako dalje. Sve ovo ja nazivam usponom mračne antropologije, odnosno antropologije koja naglašava surove i brutalne dimenzije ljudskog iskustva, kao i strukturne i historijske uslove koji ih proizvode. Ovaj zaokret ka mračnoj antropologiji, što podrazumeva i mračnu teoriju i mračnu entrografiju, delimično predstavlja odgovor na unutrašnje kritike koje su maločas objašnjene, ali isto tako i odgovor na, kako ja tvrdim, sve problematičnije uslove pod neoliberalizmom u stvarnom svijetu. Najprije ćemo se pozabaviti ovim zaokretom u odnosu na teoretske pretke discipline. Anthony Giddens je 1971. godine objavio knjigu Kapitalizam i moderna društvena teorija, jedan od najvećih bestsellera svih vremena u oblasti društvenih nauka. Giddens tvrdi da je moderna društvena teorija iznikla iz dela Karla Marksa, a samim tim i Emila Durkheima i Maxa Webera, koji su delom reagovali na Marksov rad. Ova tvrdnja je predstavljala značajan prekid u odnosu na prethodne konvencije u društvenim naukama, po kojima je u najvećem broju slučajeva Marksovo delo bilo izostavljeno iz teoretskog kanona. Uzroci tome se razlikuju na suprotnim obalama Atlantika. Skup koji sačinjavaju Marx, Durkheim i Weber se verovatno i dalje izučava kao temelj nauke na većini, ako ne i na svim postdiplomskim kursevima. Međutim, ja bih rekla da se uloge ove tri ličnosti u definisanju ključnih teorijskih pitanja u disciplini značajno promijenila, i to upravo kao posljedica zaokreta kojim se ovdje bavimo. U onoj meri u kojoj se Durkheim primarno vezuje za statičku funkcionalističku perspektivu i u onoj meri u kojoj ga relativno malo zanimaju moć i nejednakost, njegov utjecaj je značajno izbledeo, iako se javljaju određeni neodirkemovski trendovi kojima ću se kasnije vratiti. Slično tome, budući da se Weberovo delo prevashodno vezuje za pitanja kulture, zapravo za prilično apolitičan koncept kulture Clifforda Gertza, i njegov je utjecaj opao, premda ga njegov rad na temu kulturnog porekla kapitalizma i formi dominacije i dalje udržava. Istovremeno, Marksov utjecaj je nevjerovatno porastao, na nekoliko načina. Njegov opšti model kapitalističke modernosti, koji naglašava ekonomsku eksploataciju i klasnu nejednakost, je, ako ne preovlađujući, a ono bar široko prihvaćen, čak i nakon što je bio izložen preispitivanjima i usložnjavanjima od strane raznoraznih neomarksizama i postmarksizama. Šta više, preovlađujuća verzija koncepta kulture koji se danas koristi je zapravo koncept hegemonije, inspirisan Marksom. To je političko zaoštravanje antropološkog koncepta kulture uz dodatak marksističkog koncepta ideologije. Istovremeno, Foucaultov utjecaj, koji je bio gotovo nevidljiv u anglofonoj antropologiji 70-ih, narastao je do velikih razmjera. Foucault je razvio teoretski okvir koji se na suštinskom nivou bavi oblicima i modalitetima moći. On nam je dao potpuno novi vokabular kada je u pitanju jezik moći, uključujući termine kao što su vladavinstvo, biopolitika, subjektifikacija. Svi ti termini pokušavaju da obuhvate najrazličitije načine na koje se moć u modernom svijetu koristi, bilo grubo, bilo suptilno. Marksovo i Foucaultovo delo, svako na svoj način, i definišu i predstavljaju zaokret ka mračnoj teoriji, teoriji koja traži od nas da posmatramo svijet skoro potpuno u svetlu moći, eksploatacije i hronične sveprisutne nejednakosti. Neka od Foucaultovih dela su gotovo savršen primjer ovog koncepta. To je zapravo sveobuhvatna teorija svijeta u kojem se moć nalazi u svakom deliću života i u kojem ne postoji ništa izvan moći. Naravno, njegova misao se razvijala tokom njegove karijere, pa neka od njegovih kasnijih dela odstupaju od ove problematike sveprisutne moći, posebno u tehnologiji sopstva. I pored toga, mislim da je ispravno reći da je mračni Foucault, to jest Foucault panoptikona iz Nadzora i kazne, kapilarne moći i raznih vrsta umeća vladanja, da je to onaj koji je izvršio najveći utjecaj na sociokulturnu antropološku teoriju. Isti zaključak se može izvesti i za Marksa. Iako postoje određeni optimistični aspekti marksističke teorije, onaj Marks koji se koristi u današnjoj antropološkoj teoriji je prevashodno najmračnija verzija Marksa, ona koja naglašava dodatno obogaćivanje bogatih i moćnih na račun siromašnih i slabih, kao i nemilosrdnu globalnu ekspanziju kapitalizma u vidu brutalne i dehumanizujuće društvene i ekonomske formacije. Ako je niz teoretskih predaka izvršio zaokret ka mračnoj teoriji, onda je i mnogo subjekata i objekata etnografskog istraživanja također zaokrenulo ka mračnim temama. Osnovni primjer koji će se razmatrati u ovom članku je široko rasprostranjeni zaokret ka studijama neoliberalizma i njegovih posljedica. Ali, prije toga, važno je napomenuti na isti način eksploziju studija svega kolonijalnog. Teško je naglasiti koliko mnogo je kolonijalni okvir preoblikovao način na koji se antropologija odnosi prema današnjem svijetu. Tokom mojih osnovnih studija antropologije, kao i tokom postdiplomskih studija, reč kolonijalizam, koliko se sjećam, jedva da se i pominjala. U to doba, antropolozi koji su se interesovali za kolonijalizam, poput Bernarda Kona, smatrani su za čudne i marginalne ličnosti. Ali, na tragu radova Talala Asada i Edvarda Saida, kao i pisanja mnogih drugih, čitava disciplina se doslovno transformisala. Postalo je nemoguće baviti se takozvanim trećim svijetom, a ne posmatrati ga u okviru istorije kolonijalne, a za marksiste i kapitalističke ekspanzije. Podela svijeta na bogate i siromašne narode, kakvu danas vidimo, može se između ostalog razumjeti kao posljedica otimanja bogatstava kolonijama u prošlosti. mnoge društvene i kulturne formacije koje su se u ranijoj antropologiji smatrale za bezvremene, sada se posmatraju pod drugčijim svetlom kada su stavljene u okvir kolonijalne istorije. Detaljne istorije o kolonijalnim susretima pričaju o nemilosrdnom prepravljanju naroda i kultura u uslovima zapadnog, to jest misionarskog i kolonijalnog prodora i dominacije, što naprosto nije bio deo programa u vrijeme kad sam ja bila na studijama antropologije i što predstavlja jednu od mnogih mračnih transformacija discipline o kojima se ovdje govori. Naposljetku, postkolonijalni i neoliberalni okviri će početi da se susreću, kao što će i u većini zemalja koje su nekada bile kolonije, na ovaj ili onaj način biti zaveden neoliberalizam. Ovdje, dakle, prelazim na fenomen neoliberalizma. Ako neoliberalizam, pored ostalog, stoji iza uspona mračne teorije, isto tako možemo reći da stoji i ispred nje. Neoliberalizam i njegove posljedice su postali i predmet istraživanja i okvir za razumevanje drugih predmeta istraživanja u širokom spektru antropoloških studija. Kao i u slučaju kolonijalizma, teško je naglasiti koliko ova pitanja dominiraju celokupnom disciplinom. Ja ću se ovdje fokusirati na dve velike grupe radova napisanih u ovoj temi od 80. godina 20. veka. Prva polazi od toga da je neoliberalizam specifična vrsta ekonomskog sistema i pokušava da otkrije utjecaj neoliberalnih praksi i na globalnom severu i globalnom jugu. Druga polazi od toga da je neoliberalizam posebna vrsta umeća vladanja i istražuje razne oblike koje on uzima u različitim kontekstima. Ja ću se baviti ovim dvema oblastima odvojeno, ali naglašavam da ovdje nije reč o strogoj distinkciji, jer ima puno preplitanja između ovih dveju grupa radova. Također, naglašavam da mi nije namjera da ponudim nekakvu definitivnu analizu neoliberalizma kao takvog, nego da pokušam da razvrstam neke od uticajnijih vrsta radova koje su antropolozi pisali o ovoj temi. David Harvey počinje svoju kratku i nezaobilaznu istoriju neoliberalizma sljedećom veoma jednostavnom definicijom. Neoliberalizam je najpre teorija o političko-ekonomskim praksama, koja tvrdi da će čitavo čovečanstvo doći do blagostanja ukoliko se liberalizuju individualne preduzetničke slobode i veštine, a sve to unutar institucionalnog okvira koji karakterišu snažna zaštita prava na privatnu svojinu, slobodno tržište i slobodna trgovina. Uloga države je da stvori i održava institucionalni okvir pogodan za te prakse. Institucionalni okvir o kojem je ovdje reč uključuje, pored mnogih drugih stvari, i ukidanje regulacija u poslovanju, umanjivanje sposobnosti sindikata da iznose zahtjeve, kao i smanjivanje same radne snage. Zatim, privatizaciju mnogih javnih dobara i institucija, kao i radikalno smanjivanje programa socijalne pomoći za siromašne. Posljedica svega toga je porast ekstremne nejednakosti unutar samih država, ali i između zemalja. Šačica bogatih pojedinaca je dramatično uvećala svoje bogatstvo, dok su ogromne mase siromašnih postale značajno siromašnije, a srednja klasa jedva opstaje tamo gdje je uopšte preživjela, isključivo kroz užasno naporan rad i samoeksploataciju. Harvey ovo objašnjava kao sistem nagomilavanja otimanjem, gdje se bogatstvo preraspodeljuje ka gornjim slojevima društva u okviru i između kapitalističkih ekonomija. Važno je napomenuti da je pozadina nastanka neoliberalizma dugačak period prosperiteta na globalnom severu, koji je uslijedio nakon Drugog svjetskog rata i koji je u toj eri proizveo osjećaj sigurnosti i optimizma u pogledu budućnosti. U Sjedinjenim Državama to je bilo formulisano kroz ideju o američkom snu. Ta ideja podrazumeva da svako može da ostvari ekonomsku sigurnost za sebe i svoju porodicu ako jednostavno dovoljno naporno radi i ako se pravilno odnosi prema stvarima. Na globalnom nivou to je bilo formulisano kroz priču o programima modernizacije i razvoja, s idejom da će siromašni narodi globalnog juga moći da sustignu bogatije, a sve to kroz blagovremenu infuziju materijalnih i tehnoloških resursa poreklom iz razvijenijih zemalja. Iako je sve ovo na određenom nivou ideologija, ipak je bilo utemeljeno u realnim materijalnim uslovima. Ekonomije globalnog severa su bile u neviđenom rastu. Nivo nejednakosti je opadao, a na globalnom jugu mnoge siromašne nacije su osjetile period ekonomskog rasta i predosjećale obećavajuću budućnost. Situacija je počela da se mijenja tokom 80-ih pod vladavinom Ronalda Reagana u Sjedinjenim Državama i Margaret Thatcher u Ujedinjenom Kraljevstvu. Neoliberalna politika smanjivanja proizvodnje i prebacivanja privrede van granica dovela je do zatvaranja mnogih fabrika i drugih proizvodnih pogona i do otpuštanja stotina hiljada ljudi. Istovremeno, neoliberalne teorije su posebnu važnost pridavale smanjenju državnog aparata i ukidanju, ili barem skoro potpunom rezanju, svih programa društvene pomoći, što je dovelo do toga da je ljudima i porodicama koji pripadaju grupi nerazvijenijih ili nedovoljno razvijenih bilo dostupno znatno manje resursa. Šta više, sve ove teorije su bile nametnute drugim državama kao uslov za dobijanje zajmova od velikih svjetskih sila. Mnogi pojedinci, pa i čitave nacije, naravno i tu ima dosta varijacija, ubrzano su počele da gube i ono malo resursa koje su akumulirale u prošlosti. Tokom 90-ih antropolozi su počeli da se bave načinima na koje se ovaj proces odvijao i u zemlji i u inostranstvu, istražujući ne samo negativne ekonomske posljedice, već i pojavu novih i bolnih struktura osjećanja. Pierre Bourdieu je sa svojim saradnicima 1993. objavio obimno delo pod naslovom Beda sveta. Ova knjiga, zasnovana na intervjuima sa francuskim radnicima, kao i radnicima i migrantima u Francuskoj, nudi svjedočanstva u prvom licu sa pridodatim naučnim refleksijama o očajnom životu u novoj ekonomiji. Ovdje sam izabrala jedan primjer iz više od 600 stranica, uglavnom veoma uznemirujućeg sadržaja. Bourdieu citira sindikalnog funkcionera koji govori o posljedicama nezaposlenosti. Mnogo je bola. Mnogo patnje, mentalne i fizičke. Ljudi pate li pate. Nezaposlenost nas deli i izvlači ono najgore iz nas. Individualizam, ljubomoru, zavist. James Ferguson je 1999. godine objavio rad o Zambiji, za koju se smatralo da je veoma obećavajući primjer uspješne modernizacije i razvoja u Africi, a koja je sada i deindustrializowana i neoliberalizowana, i gdje zbog toga postoji utisak da je razoren prethodni osjećaj obećanja. On opisuje da među mnogim današnjim Zambicima postoji osjećaj onoga što on naziva poniženost izazvana odbacivanjem i ugnjetavanjem, kao i osjećaj nepovezanosti, odnosno isključenosti iz svjetskih tokova. Zambija je danas mjesto gdje, između ostalog, ni jedna velika aviokompanija ne sleće. Ann Allison je 2013. godine objavila obimnu studiju o, kako to ona naziva, nesigurnom Japanu. Tu navodi razne primjere Japanaca svih uzrasta koji pate u novonastalim uslovima ekonomske i društvene nesigurnosti. U poglavlju posvećenom onome što je nazvala svakodnevno izbjeglištvo, ona razmatra povećanje stope samoubistava i različite oblike društvenog povlačenja, uključujući i dobrovoljne beskućnike, to jest ljude koji su izbjeglice u internet kafeima. Tu se također bavi i sada već dobro poznatim fenomenom hikikomori, koji označava mlade ljude koji se povlače u svoje sobe u kućama roditelja, odbijajući po nekoliko godina da izađu napolje. Kada je reč o Sjedinjenim Državama, antropolozi su počeli da se bave posljedicama deindustrializacije na ekonomiju 80-ih. Kako su fabrike i ostala industrijska postrojenja, na primjer rudnici, zatvoreni, hiljade radnika je izbačeno s posla, a američka radnička klasa je praktično uništena, i ekonomski i politički. Nekoliko etnografskih studija dokumentuje utjecaj zatvaranja fabrika na radnike i na zajednice u kojima živi radnička klasa. Katrin Dudley je 1994. sprovela istraživanje o dalekosežnim posljedicama zatvaranja Chryslerove fabrike automobila na grad Kenosha u Wisconsinu. Podnaslov njene knjige glasi Na kraju linije i predstavlja aluziju na gašenje fabrike automobila i na gašenje nade. Kristina Vali je napisala personalnu etnografiju o zatvaranju železare i fabrike čelika Wisconsin u jugoistočnom Chicagu i o utjecaju toga na njenu porodicu kao i na cijelu njihovu zajednicu. Ona nam govori, između ostalog, o postepenoj depresiji njenog oca izazvanoj gubitkom posla, koja je na kraju dovela do toga da je odbijao da se brije, da se preslači i da napušta kuću. Zatvaranje fabrika tokom 80-ih je predstavljeno kao neophodan ishod globalizacije, kroz koju napredak u komunikacionim i transportnim tehnologijama omogućava pristup jeftinijim tržištima rada. Američka industrija je tvrdila da mora da izmesti svoju proizvodnju kako bi bila konkurentna na globalnom tržištu. Ali i pored toga izgleda da neoliberalizam neguje jednu vrstu prezrivog stava prema radničkoj klasi i siromašnima, koji nije nužno vezan samo za potragu za profitom. Ovo prezrenje je otelotvoreno u smanjivanju države i postepenom zamiranju svih državnih socijalnih službi, kao što je napomenuto ranije, i ono se na različite načine odražava u različitim delovima društva. Tako da i povrh deindustrializacije možemo primijetiti jednu vrstu aktivnog rata protiv siromašnih. I taj rat su etnografi dokumentovali u različitim slučajevima i kontekstima. Naprimjer, Jane Collins je 2010. istraživala kako Walmart uništava čitave zajednice i osiromašuje radnike i u zemlji i u inostranstvu. Ona tvrdi da to uništavanje nije samo slučajna nuspojava racionalnog poslovnog plana, već da postoji integralni, namjerni i višeslojni odnos između Walmarta i siromaštva. Brett Williams je dokumentovala porast visoko profitabilnih industrija pozajmljivanja novca, koje najčešće rade u siromašnim krajevima, a pisala je i o agresivnoj i nasilnoj industriji uterivanja dugova, koja juri one koji ne mogu da vrate zajam. Zaključuje rečima: kad imaš loše kredite, prestaješ da budeš ljudsko biće. Kao primjer za izrazito detaljno etnografsko istraživanje o delovanju neoliberalizma na siromašne zajednice uništene katastrofama, treba uzeti studiju Vincanne Adams o uraganu Katrina u New Orleansu 2005. godine. Poplave koje su uništile mnogo siromašnih krajeva nisu bile izazvane samim uraganom, već pucanjem brana koje je trebalo da štite grad od okolnih voda. Pozadina ove katastrofe je, dakle, nebriga i propadanje brana, a Adams nam govori o sve većem utjecaju koji su gigantski privatni izvođači radova, poput Halliburtona i Blackwatera, imali na saveznu vladu. Oni su značajno utjecali na to da se sredstva i pažnja preusmere ka profitabilnim oblastima, dok su brane ostale ranjive. Šta više, nakon uragana i velikih poplava proglašeno je vanredno stanje, ali je i Savezna agencija za vanredne situacije bila u dosluhu sa ovim i drugim velikim izvođačima, tako da su upravo ti izvođači dobili ugovore za izvođenje hitnih radova na sanaciji i pomoći, iako uopšte nisu imali iskustva sa takvim situacijama. Adams smatra da je u ovom slučaju oporavak bio katastrofa drugog reda, jer skoro niko nije dobio obećanu pomoć, a čitavi krajevi i životi tih ljudi su i dalje potpuno uništeni. Sve u svemu, kada su u pitanju najgori slučajevi, to jest oni koji se tiču siromašnih, možemo reći da je došlo do povećanja siromaštva, opadanja uslova života i povećanja beznađa i depresije. Ali čak je i u srednjoj klasi prisutan osjećaj da im se sreća više ne smeši, kao i gubitak optimizma i velika nesigurnost za sadašnjicu i za budućnost. Ovo mračno raspoloženje nije prošlo neprimećeno u popularnoj kulturi, na filmu, televiziji, u reklamama i štampanim medijima, a sve ovo mora biti uključeno u širu definiciju etnografije. Treba stoga napomenuti da je pojam svakodnevnog izbeglištva, Ann Allison, koji je ranije pomenut, zapravo inspirisan dokumentarnim filmom pod nazivom Izbeglice iz internet kafea, lutajuća sirotinja, koji je ostvario veliki utjecaj u Japanu kada se pojavio 2007. godine. I moja skorašnja knjiga, Ne Hollywood, objavljena 2013. pruža sliku o usponu nezavisnog filma u Americi tokom 80. i 90. godina prošlog veka. Nezavisne filmadžije se ponose time što su posvećeni surovom realizmu, nasuprot onome što doživljavaju kao lažnu, ružičastu sliku iz hollywoodskih filmova. U mnogim, čak u većini nezavisnih filmova, emotivno nasilje je osnovni oblik društvenih odnosa. Mrak i depresija su dominantno raspoloženje, a srećnih krajeva zapravo i nema. Naposljetku, knjiga Surovi optimizam, autorke Lauren Berland, također zasnovana na analizi javne kulture, nudi briljantan opis besmislenih fantazija o socijalnoj mobilnosti, sigurnosti poslova, političkoj i društvenoj nejednakosti, odnosno jednakosti, u eri neoliberalizma, kao i o poražavajućim posljedicama opadanja ovih aspekata dobrog života. Centralni trop ove knjige je zapravo fraza iz naslova Surovi optimizam, koji je definisan kao odnos u kojem čezneš za onim što je zapravo prepreka tvom procvatu. I odnosi se na činjenicu da ljudi i dalje streme ka stvarima iz prethodnog poretka, iako one više nisu funkcionalne u svijetu u kojem danas živimo. Važno je napomenuti da se većina ovdje navedenih dela ne završava u potpuno negativnom tonu. Većina nudi naznake o lokalnim oblicima kritike i otpora novom poretku. Naprimjer, Ann Allison nas u nepouzdanom Japanu upoznaje sa Yuasa Makotom, suosnivačem i kodirektorom jednog centra za podršku, uglavnom beskućnicima kojima je potrebna i društvena podrška i praktična pomoć da bi vratili svoj život u normalu. I sama sam u knjizi Ne Hollywood posvetila cijelo poglavlje stvaranju političko-aktivističkih filmova koje prave dokumentaristi. Oni nam pokazuju mnogo mračnih strana neoliberalizma o kojima ovdje govorimo, ali nam isto tako pokazuju pojedince i grupe koji pokušavaju da ospore ove trendove. Ali otporu i aktivizmu posvetit ću se detaljnije u posljednjem delu ovog članka. Foucaultov pojam umeća vladanja do sada je bio veoma produktivan i predstavlja polaznu tačku za nekoliko različitih novih tipova istraživanja u antropologiji. Jedan od tih novih tipova istraživanja zasniva se na njegovom argumentu da je stvaranje liberalnog subjekta i slobodno birajućeg pojedinca zapravo hegemonijski oblik umeća vladanja u neoliberalnom svijetu. Upravo u tom kontekstu antropolozi su se bavili ne toliko utjecajem neoliberalizma kao ekonomske politike, kao što smo mi to razmatrali u prethodnom odjeljku, već načinima na koje je društvo neoliberalizovano, to jest načinima na koje je učinjeno da društvo funkcioniše po neoliberalnim principima tržišne efikasnosti i na koje je ostvarena proizvodnja preduzetničkih neoliberalnih subjekata. Još jedan tip istraživanja, koji također skoro direktno potiče od Foucaulta, prati veze između umeća vladanja i regulacije stanovništva. Stoga, Aiva Ong istražuje oblike umeća vladanja koje države i drugi entiteti primenjuju u regulisanju dobrovoljne ili nedobrovoljne mobilnosti mobilnih subjekata. Bilo da su to elite poput kineskih biznismena, bilo da je virtuelno roblje poput radnika u privatnim domovima iz jugoistočne Azije. Slično tome, Ahil Gupta je istraživao strukturno nasilje u Indiji koje vlasti sprovode nad siromašnima kroz birokratske mehanizme. Međutim, postoji još jedan tip novih antropoloških istraživanja na temu umeća vladanja u široj definiciji ovog pojma, kojem je posvećeno manje pažnje. Riječ je o onome što i Roger Lancaster naziva vladavinom kroz kažnjavanje, što podrazumeva stanje u kojem država sve više primenjuje neki oblik nasilja nad svojim građanima. Vezu između neoliberalizma i širenja nasilja koje sprovodi država, što uključuje, ali ne podrazumeva jedino rat, posebno je detaljno istražila Naomi Klein. Glavni deo njene argumentacije u knjizi Doktrina šoka je teza da su slučajevi ekstremnog nasilja, bilo da su to prirodne katastrofe, bilo da su politički pučevi, svuda deo strategije kojom se neoliberalne ekonomske mere nameću različitim entitetima, od opština, kao u slučaju New Orleansa, pa do čitavih država, kao u Čileu ili u Poljskoj. Klein također primećuje široko rasprostranjene veze između nametanja neoliberalnih ekonomskih mera i upotrebe mučenja i u Sjedinjenim Državama i drugde. Ona citira urugvajskog pisca Eduarda Galeana. Kako se uopšte može održati ova nejednakost, osim kroz udare električnog šoka? U Sjedinjenim Državama ova vrsta državnog nasilja protiv sopstvenog građanstva je posebno uočljiva, između ostalog u ogromnom povećanju broja zatvora. Roger Lancaster je pisao o Sjedinjenim Državama kao o, kako bi Foucault rekao, zatvorskoj državi, tvrdeći da je vladanje pomoću kažnjavanja zapravo jedina stvarna kulturna logika neoliberalizma. Lancaster navodi statistiku koja pokazuje da su SAD prve na svijetu i po stopi zatvaranja. Jedan na svakih 99 odraslih rezidenata su iza rešetaka i po ukupnom broju ljudi u zatvorima, 2,26 miliona. Veliki procenat tih zatvorenika su Afroamerikanci koji su dvostruko potlačeni i po rasi i po siromaštvu. Ali zatvorska država nije samo ona koja ima mnogo zatvorenika, već ona u kojoj prenaduvan zatvorski sistem definiše norme za upravljanje zemlje uopšte. Ovo je dakle druga strana neoliberalnog umeća vladanja. U klasičnom, to jest Foucaultovskom sistemu, neoliberalno umeće vladanja se ostvaruje uz saglasnost prividno slobodnih subjekata. A jedan od načina na koji neoliberalizam tvrdi da postiže tu slobodu je upravo kroz zatvaranje i u mnogim kontekstima ubijanje onih koji ga navodno ugrožavaju. Ne samo kriminalaca, naravno, nego i svih onih koji su označeni kao teroristi u svijetu koji je nastao posle septembarskih napada 2001. Ako, kao što Lancaster tvrdi, zatvorska država definiše norme za upravljanje zemljom uopšte, onda ona isto tako definiše neku vrstu obrnutog i izopačenog modela za svakodnevni društveni život. Društveni kritičar Mike Davis u svojoj društvenoj istoriji Los Angelesa ima jedno poglavlje pod naslovom Tvrđava LA, u kojem istražuje kako je neka vrsta zatvorske estetike preuzela grad. On kroz ilustracije pokazuje kako su zgrade i domovi postali slični zatvorima, dok su zatvori postali arhitektonski neutralizovani. Na naslovnoj strani knjige je fotografija gradske pritvorne jedinice u centru Los Angelesa, koju on naziva postmodernom bastiljom. Što se tiče teze da su zgrade i domovi počeli da liče na zatvore, možemo se pozabaviti sa nekoliko etnografskih studija o ograđenim kompleksima za stanovanje. Sita Lowe je pisala o stvaranju i širenju takvih zajednica u Sjedinjenim Državama. Tu možemo vidjeti da sve veći broj ljudi bira da se preseli u ograđene komplekse kako bi se osjećali zaštićenijim od kriminala. Međutim, Lowe etnografski pokazuje da se ljudi u ovakvim zajednicama zapravo osjećaju manje sigurno. Život unutar ograde pojačava percepciju da su ljudi koji žive izvan opasni ili loši. Ovakva društvena podela je uvijek postojala, ali su zidovi i kapije ono što posebno naglašava društvene razlike. Teresa Caldera je istraživala ove zajednice u Sao Paulo u Brazilu. Ona naziva Sao Paulo gradom zidova i poput Majka Davisa piše o estetici sigurnosti koja se širi gradom, ilustrujući to fotografijama. Koja to logika spaja povećanje broja zatvora i gradnju koja liči na zatvore sa neoliberalnom ekonomskom teorijom? Kao i sa svim ostalim u vezi sa neoliberalizmom, postoji logika od višeg ka nižem i logika od nižeg ka višem. Sa stanovišta države i drugih entiteta vlasti, rast broja zatvora je deo rata protiv siromašnih i pripadnika drugih rasa. Preko logike okrivljavanja žrtve, za te žrtve je stvoren stereotip o tome kako su one neodgovorni neoliberalni subjekti, jer da su bili odgovorni, ne bi bili ni siromašni. A hapse ih na najmanji nagoveštaj pogrešnog ponašanja, nekad čak i bez takvog nagoveštaja. Iz perspektive od nižeg ka višem, odnosno s tačke gledišta samih ljudi, ta logika je proizvod šire atmosfere nesigurnosti koju stvara nesigurnost poslova i s tim povezana kultura prekarijata. Nesigurnost života pod neoliberalizmom je predstavljena spolja kao prijetnja koju izazivaju siromašni i pripadnici drugih rasa. Istorijsko pojavljivanje ograđenih kompleksa za stanovanje, kao što su mnogi već primetili, vezano je ne za veću stopu kriminaliteta, šta više stopa nasilnih zločina se smanjuje tokom celog ovog perioda, već za stvaranje neoliberalne ekonomije. A kao šlag na torti u celoj ovoj priči, primećujemo da ni sami zatvori ne mogu da izbegnu neoliberalizaciju. Mnogi zatvori u Sjedinjenim Državama su već privatizovani i sad su oni poslovni poduhvat koji treba da donosi profit. Naposljetku, može se reći da vladanje pomoću kažnjavanja isto tako obuhvata i ekonomski rezon o kojem je bilo reči u prethodnom odeljku ovog članka, a i to možemo posmatrati etnografski. Ranije sam napomenula da uprkos tome što se smanjivanje američke radne snage predstavlja kao neka vrsta ekonomskog zla neophodnog za konkurentnost na globalnom nivou, taj proces u stvari ponekad deluje kao da iza sebe ima iracionalnije, skoro surove motivacije. To su motivacije koje sam razmatrala kroz razne primjere rata protiv siromašnih, ali ta vrsta iracionalnosti se može vidjeti i na mnogo visoko pozicioniranijim zanimanjima. Primjer za to je studija Karen Ho o bankarima sa Wall Streeta. Ho slika portret investicionih banki sa Wall Streeta koje se neprekidno nalaze u ciklusima zapošljavanja i otpuštanja, koji su samo delimično vezani za uspone i padove na tržištu. Preće biti da je ideja o nesigurnom poslu toliko normalizowana da je čak postala poželjno sredstvo kojim kompanije pokazuju da su fleksibilne i dinamične. Zaista, radnici u svim oblastima nove ekonomije su prisiljeni da se naviknu na život u kome su poslovi neizvesni, nezaposlenost verovatna, a situacija gdje ljudi duge vremenske periode provode kao nezavisni radnici potpuno normalna. Richard Sennett to naziva logikom bez ičeg dugoročnog. Naime, svaki posao je danas veoma nesiguran i može se izgubiti svakog trenutka. Kao u slučaju privremenih radnika i zatvorske estetike, i ovo se može generalizovati na nivo cijele kulture. Zato David Harvey započinje svoju kratku historiju neoliberalizma za ovu priliku prigodnim citatom Jean-François Lyotarda o postmodernom stanju, stanju u kojem privremeni ugovori zamenjuju stalne institucije u domenima profesionalnog, emotivnog, seksualnog, kulturnog, porodičnog i međunarodnog života, kao i u sferi političkih pitanja. Do sada sam pružila pregled onoga što nazivam zaokretom ka mračnoj antropologiji, ka teorijama o sveprisutnoj moći i nejednakosti i ka etnografskim teorijama ekonomske nesigurnosti, u najboljem slučaju, i umeća vladanja zasnovanog na kažnjavanju. Međutim, mnogi su osporavali zaokret ka mračnoj antropologiji. Šta više, u nekim krugovima je ovaj zaokret izazvao prilično snažne reakcije. Primjera radi, Tobias Kelly primećuje značajan porast antropoloških studija koje se bave iskustvom nasilja i surovosti i postavlja pitanje u kom se to trenutku etnografija stradanja pretvorila u voajerističku kvazipornografiju. Zapravo postoji nekoliko vrsta radova za koje se može reći da predstavljaju neku vrstu otpora mračnom zaokretu. Ovdje ću se ukratko zadržati na njima. Joel Robbins u uticajnom članku pod naslovom Prevazići subjekta u patnji, ka antropologiji dobrog, tvrdi da se subjekt koji pati, onaj koji živi u bolu, u siromaštvu, u uslovima nasilja ili tlačenja, trenutno veoma često nalazi u središtu antropološkog istraživanja. Robbins želi da to zameni antropologijom dobrog, fokusiranog na teme poput vrednosti, moralnosti, blagostanja, imaginacije, empatije, brige, darovanja, nade, vremena i promjena. Od svih ovih pojmova, blagostanje je postalo značajan predmet istraživanja. Naprimjer, knjiga Edvarda Fišera Dobar život, težnje, dostojanstvo i antropologija blagostanja iz 2014. godine jeste studija o idejama blagostanja kod Nemaca srednje klase i kod gvatemalanskih uzgajivača kafe. Kao u slučaju Robinsove antropologije dobrog, Fišer shvata svoju knjigu kao doprinos onome što on naziva pozitivna antropologija. S idejom blagostanja je blisko povezana ideja sreće. Godinu dana nakon objavljivanja Fišerove knjige, časopis How je priredio posebno izdanje pod naslovom Sreća, horizonti smisla, koje se sastojalo od serije članaka na temu sreće u širokom spektru etnografskih slučajeva. U uvodniku urednici časopisa upućuju na nedavni zaokret ka sreći u društvenim naukama i pozivaju antropologe da doprinesu ovom trendu. Također nagađaju o tome zašto ova oblast nije bila prisutna u antropologiji ranije. Zaključuju da antropolozi posjeduju određenu dozu nepovjerenja prema sreći kao suštinski buržoaskoj preokupaciji, koja se sve više povezuje sa neoliberalnom agendom i koja je možda u suprotnosti sa emancipatorskim programima. Također zaključuju da je disciplina češće gravitirala ka negativnim oblicima ljudskog iskustva, kao što su patnja, bol ili siromaštvo. Tako da i oni zapravo pozivaju na pozitivniju antropologiju, iako moramo napomenuti da diskusije u pojedinim člancima pokazuju da je sreća daleko komplikovaniji i ambivalentniji fenomen nego što sama riječ govori, barem u engleskom jeziku. Ovi radovi su koliko interesantni, toliko i važni. Slažem se da je važno da se pomnije istražuje šta je to što životu daje osjećaj svrhe ili cilja, ili kako to ljudi tragaju za najboljim načinom života, čak i u teškim i neprijateljskim okolnostima. Kao što se slažem da je sreća vrlo dobro polazna tačka da se pristupi ovim pitanjima. Također, slažem se da su antropolozi skoro sigurno bolje opremljeni da postavljaju upravo ovu vrstu pitanja i da razmišljaju o odgovorima na njih nego što su to istraživači mnijenja koji, izgleda, kontrolišu manje više celokupno istraživanje o sreći danas. Ali isto tako priznajem da sam bila zatečena čitavim ovim zaokretom ka sreći, pored svih priča o tami i mraku o kojima je bilo reči u prethodnom delu ovog članka. Zapravo, kad bolje razmislim, taj zaokret ima smisla upravo ukoliko je reakcija na sva pisanja o mraku. Drugu veliku oblast koja je, bar delimično, reakcija na mračni zaokret predstavljaju radovi na temu moralnosti i etike. Michael Lambeck započinje svoj, veoma važan, zbornik Svakodnevna etika sljedećom izjavom. Etnografi se često suočavaju sa zaključkom da ljudi koje sreću u svom radu pokušavaju da rade ono što smatraju za ispravno ili dobro, da ih drugi ljudi često procenjuju na osnovu kriterijuma ispravnog i dobrog, ili da su u nekoj vrsti rasprave oko toga šta sačinjava dobro u ljudima. Međutim, antropološka teorija ima tendenciju da se ne obazire na sve ovo, jer favorizuje analize koje naglašavaju strukturu, moć i interes. Lambeck zatim nudi listu tema kojima se zbornik, koji je možda inspirisala prethodno pomenutu listu Joela Robinsa, sloboda, rasuđivanje, odgovornost, dostojanstvo, samooblikovanje, briga, empatija, karakter, vrlina, istina, rezonovanje, pravda i dobar život celog čovečanstva. Antropologija morala i etike je sad već velika i razgranata, pa čak i osporavana podoblast u istraživanju i teoretisanju, koja uključuje i deo koji više naginje ka kolektivnom, inspirisan makar delimično Dirkemom, i onaj deo koji više naginje ka individualnom, većinom inspirisan protivnicima Dirkemove paradigme. Ovo napominjem najpre u odnosu na moju raniju tvrdnju da je Dirkemova pozicija kao teoretskog pretka discipline značajno opala. Dirkemov uticaj je zasigurno opao zajedno sa opadanjem funkcionalizma, kao i holističke predstave o društvu, koja je bila dominantna u antropologiji u prvoj polovini 20. veka. Također je opao zbog uspona teorija o moći, dominaciji i eksploataciji, jer o svim ovim temama Dirkem nije imao mnogo toga da kaže. S druge strane, budući da je teoretičar društva koji društvo doživljava kao moralni univerzum, njegovo delo je dobilo novi značaj u ovoj oblasti koju sad opisujemo i među onima koji ga podržavaju i među onima koji ga kritikuju. Pokret koji se bavi moralom i etikom predstavlja još jedan bitan dodatak mračnom zaokretu u antropološkoj teoriji i etnografskom istraživanju o kojem je bilo reči u prvom delu ovog članka. Fokus na pokušaje stvarnih aktera da se nose sa moralnim dilemama i da prave etičke izbore može se posmatrati kao pružanje pozitivne i humane protivteže mraku koje proističe iz radova o neoliberalnoj opresiji i prinudama vlasti. Isto tako fokus na teme kao što su briga, ljubav, empatija, odgovornosti ili pokušaji, makar i uzaludni, da se postupa ispravno, predstavlja osvežavajuću protivtežu ogromnom uticaju ranog Foucaulta, kod koga ni jedno dobro delo ne prolazi nekažnjeno i kod koga svaki pokušaj pozitivnog delanja naprosto uvećava mreže moći u kojima živimo. Moja jedina zamerka na sve ove, opet veoma bitne radove, što uključuje i onu psihološko-medicinsku verziju ovih radova s naglaskom na sreću, to jest potragu za srećom ili blagostanje, i onu moralno-etičku verziju s naglaskom na vrlinu i dobro, jeste oštro razdvajanje koje se ponekad pravi između ovih radova i onih čije su teme moć nejednakosti nasilja, o čemu je bilo ranije reči. Umjesto da se ove dve grupe postavljaju kao suprotnosti, bilo bi od koristi da se obrati pažnja na one radove koji pokušavaju da ih integrišu. Dobra polazna tačka mogao bi da bude ogled Wiener Das iz Lambeckovog zbornika naslovljen Uključivanje života drugih, ljubav i svakodnevni život. Ovaj esej govori o braku između Hindusa i muslimanke u siromašnom kraju Delhija i o načinu na koji se problemi polako razrešavaju u svetlu duge istorije hindomuslimanskog neprijateljstva i nasilja. Kroz svoj članak, Das se čas bavi, s jedne strane, stvaranjem svakodnevnih odnosa među supružnicima i njihovim porodicama, a čas, s druge strane, širim političkim implikacijama i potencijalom za nasilje koji okružuje brakove iz mešovitih kasti i mešovitih religija. Ovim člankom autorka nas poziva da obratimo pažnju na način kroz koji se moralna stremljenja pokazuju u svakodnevnim naporima da vodimo računa jedni o drugima, čak i u kontekstu gdje uzajamni antagonizam definiše sam odnos. Didier Fassin je također dosta radio na istraživanju kompleksnosti etike u kontekstu političkih situacija, nejednakosti i nasilja. U svom predavanju i članku Nemirne vode na raskršću etike i politike iz 2015. Fasen analizira tri slučaja različitih nivoa. Najpre, evropsku i američku vojnu intervenciju u Libiji pod principom odgovornosti da zaštite Ujedinjenih nacija, zatim reakciju francuskog naroda na terorističke napade na Charlie Hebdo i na košer supermarket u Parizu, i najzad način na koji se policija ponaša prema mladima u pretežno imigrantskim i manjinskim delovima parijskih predgrađa. Polazeći od Weberove heurističke diferencijacije između etike uverenja i etike odgovornosti, Fasen tvrdi da ovo treba da bude shvaćeno u svakom od istorijskih i političkih konteksta, uzimajući posebno u obzir odnose moći i igre moći u kojima se događaji odigravaju. Sve u svemu, slažem se sa naučnicima koji se bave istraživanjima o dobrom životu oko toga da istraživanje moći i nejednakosti, kao i njihovih konsekvenci, ne mogu sačinjavati celokupnu antropologiju. Također bih se složila sa onima koji se bave moralom i etikom oko toga da je važno da se obrati pažnja na brigu i etičku dimenziju ljudskog života. Jer čemu protivljenje neoliberalizmu ukoliko ne možemo da zamislimo bolje načine života i bolju budućnost? Kako onda možemo biti i realistični u pogledu ružne stvarnosti u današnjem svijetu i puni nade po pitanju mogućnosti da promijenimo tu stvarnost? U posljednjem delu ovog članka razmotrit ću jednu drugačiju vrstu antropologije dobrog. Antropologiju, kritike, otpora i aktivizma. Termin otpor koji koristim u ovom radu služi da pokrije čitav spektar različitih vrsta antropološkog bavljenja političkim temama. On uključuje kritičke teorijske diskusije, kritičke etnografske studije, studije o političkim pokretima svake vrste, aktivističku antropologiju i drugo. U ovom odjeljku kategorizovat ću neke od tih vrsta radova, a posebnu pažnju posvetit ću važnim delima iz ove oblasti, koja su napisana u periodu tokom kojeg je mračna antropologija bila u usponu. Antropologija otpora u ovom ili onom obliku imala je i uspone i padove. Tokom 80. postojao je ogroman teoretski i etnografski interes za ova pitanja. Međutim, sredinom 90. u vrijeme kada sam ja objavila svoj prvi rad o ovoj temi, članak Otpor i problem etnografskog odbijanja, već je postojala određena količina zazora od ovog termina, ako ne od samog koncepta. Dimitrios Theodosopoulos tvrdi da je koncept otpora bio patologizovan i egzotizovan, te da je stoga izgubio na svom legitimitetu kao predmet istraživanja. Zašto i kako je došlo do ovog otpora prema otporu, nije najjasnije i verovatno varira od jednog konteksta istraživanja do drugog. Većina autora misli da je sam pojam bio preširok sa konceptualne tačke gledišta. Rabinovic ovo zove teoretska labavost i da je bio preterano rabljen. To u svakom slučaju može biti tačno, ali za potrebe ovog članka htjela bih da ukažem na druge faktore. Pre svega, stvarni svijet je 90. godina prošlog vijeka počinjao da deluje mračnije, kako je obećanje društvenih pokreta iz 60. i 70. počelo da bledi i kako su mladi ljudi, rođeni u tim decenijama, krenuli da na svojoj koži osjećaju početak kraja američkog sna. Otpor je počeo da deluje kao manje realistična, pa čak i apsurdna perspektiva, dok je umeće vladanja, to jest različiti načini na koje se ljudi i stanovništvo modeluju i kontrolišu, delovalo kao sve značajniji faktor za uslove života u stvarnom svijetu. Stoga možda nije slučajnost što su baš u ovom periodu počele da se pojavljuju teorije postmoderne, među koje između ostalog spada i kraj velikih narativa, poput otpora i revolucije. Ne ulazeći u spekulacije o povezanosti ovog procesa sa stvarnim svijetom, jasno je da je antropologija otpora, opet u raznoraznim svojim oblicima, ponovo popularna. Mogli bismo da počnemo sa Charlesom Haleom i njegovom distinkcijom između aktivističkog istraživanja i kulturne kritike. Pod aktivističkim istraživanjem se podrazumeva istraživanje sprovedeno o političkoj borbi u koju je autor lično uključen, a pod kulturnom kritikom Hale podrazumeva etnografska istraživanja koja ispoljavaju političku solidarnost sa onom borbom koju istražuju, ali u koju sam etnograf nije direktno uključen. Hale čvrsto odbija da prizna kulturnu kritiku za počivalište antropoloških istraživanja i pisanja. Ali, kao što ćemo vidjeti, obe vrste istraživanja cvetaju u današnjoj antropologiji. Ja težim da i jednu i drugu, kao i sve ostale vrste, posmatram kao deo šireg skupa kritičkog antropološkog istraživanja, u kojem se različiti elementi međusobno dopunjuju i obogaćuju. Mislim da se mogu izdvojiti barem tri široke oblasti u kojima se trenutno obavljaju važna istraživanja. Prvo, kulturna kritika, koja uključuje kritičko etnografsko pisanje o uslovima nejednakosti, moći i nasilju u različitim dijelovima svijeta. Drugo, spektar uglavnom teorijskih istraživanja posvećenih preispitivanju kapitalizma kao sistema. I, naposletku, radovi o društvenim pokretima koji su se razvili u neoliberalnom periodu. Posvetit ću nekoliko reči svakoj od ovih oblasti. Pod rubrikom kulturna kritika najprije bih ukazala na kritička empirijska istraživanja o kojima sam više rekla u prethodnom delu ovog članka, a koja u etnohistorijske studije kolonijalizma uključuju i etnografske studije u užem smislu te reči. Ovo potonje uključuje etnografije o zajednicama na koje je neoliberalizam izvršio ekonomski utjecaj, a koje pokazuju na koje su načine pojedinci i zajednice iskusili posljedice deindustrializacije, globalizacije, gubitka poslova i mogućnosti. Ova grupa također uključuje studije o poslovima i industrijama koji su organizovani tako da profitiraju od pomenutih gubitaka. Pored ekonomskih faktora, bavili smo se i studijama o neoliberalnom umeću vladanja, uključujući porast broja zatvora, uspon zatvorske države i širenje zatvorske estetike. Sve ovo ponovo pominjem jer je važno da se ove studije ne posmatraju kao primjeri očajničke literature, koliko god da je ona mračna, već kao primjeri novog i važnog kritičkog etnografskog žanra koji osvetljava i otkriva unutrašnje funkcionisanje svijeta u kojem danas živimo. Također bih u ovu grupu uključila kritičke radove ostvarene u široj oblasti antropologije medija. Naprimjer, izrazito značajan zbornik Svetovi medija, antropologija na novom terenu, koji su priredili Faye Ginsburg, Lila Abu Lugod i Brian Larkin, sadrži oglede o različitim temama, od upotrebe medija u politikama domorodaca, preko korišćenja medija od strane nacionalnih država za velike ideološke i kulturne projekte, do cirkulacije medijskih tehnologija među dijasporama. Ovdje bih dodala i svoju studiju o svijetu nezavisne filmske produkcije, koja eksplicitno koristi koncept kulturne kritike da objasni kako američki i drugi nezavisni filmski stvaraoci koriste film u pokušaju da se nose sa novim uslovima života u neoliberalnom poretku. Sljedeće, pod rubrikom preispitivanje kapitalizma se najprije mora obratiti pažnja na nedavne teorijske publikacije izvan antropologije. Nekoliko takvih primjera možemo navesti ovdje. U knjizi Imperija, objavljenoj 2000. autori, teoretičar književnosti Michael Hard i sociolog Antonio Negri, tvrde da današnji svijet moramo posmatrati kroz prizmu novih konfiguracija novca, moći i prava, koje su potpuno postnacionalne. Zatim, sociolozi Lik Boltanski i Yves Chiapello u knjizi Novi duh kapitalizma iz 2005. promatraju načine na koji je kapitalizam kao sistem oduvek funkcionisao, na koji i danas funkcioniše, a to je upravo podložnost internim kritikama i promjenama. Također, ekonomista Kalyan Sanyal u knjizi Preispitivanje kapitalističkog razvoja, Primitivna akumulacija, umeće vladanja i postkolonijalni kapitalizam, iz 2007. godine, istražuje posljedice isključivanja velikog broja siromašnih iz osnovnih struktura kapitalističkih ekonomija. Antropolozi su se isto tako bavili preispitivanjem kapitalizma i generalno preispitivanjem ekonomije u savremenom svijetu. U ovoj oblasti je posebno značajan zbornik koji su priredili Kit Hart, Jean-Louis Laville i Antonio David Catani pod naslovom Ekonomija čovjeka iz 2010. čiji je glavni argument da moramo posmatrati različite ekonomske prakse u stvarnom svijetu, a ne jednostavno kapitalizam kao monolitni entitet. Ovaj zbornik također sadrži više članaka posvećenih ekonomiji sa ljudskim licem i moralnoj politici. Slična argumentacija se može naći i kod grupe Stvaranje kapitalizma. Ova grupa je produkovala feministički manifest za proučavanje kapitalizma, koji tvrdi da je važno da se shvati da kapitalizam nije samo ekonomija, već da su sve oblasti proizvodnje vrijednosti internalizovane u samom kapitalizmu. Oni pokušavaju da se nadograde na feminističku kritiku Marksa, koja pretpostavlja da su srodstvo, sopstvo, domaćinstvo i društvena reprodukcija duboko zasnovani na vrijednostima stvorenim u kapitalističkom ključu. Povrh svega, počele su da se pojavljuju i etnografije inspirisane ovim novim pogledima. Nedavni primjeri iz ove kategorije su knjige Dajte ribu čovjeku, refleksije o novoj politici distribucije Jamesa Fergusona i Zone snova, predviđanje kapitalizma i razvoja u Indiji, Jamesa Crossa. Ovi i drugi radovi pokušavaju da prošire vidike i da prevaziđu monolitni koncept kapitalizma, kao i da utru put daleko širim i raznolikijim društvenim i političkim projektima. Na kraju okrećem se ka klasičnom obliku antropologije otpora, a to je zapravo proučavanje društvenih pokreta. Počet ću sa nekoliko riječi o Pierre Bourdieu, koji je bio prilično aktivan u antiglobalističkom i antineoliberalnom pokretu i čija je kratka knjiga Čin otpora protiv tiranije tržišta iz 1998. godine bila jedna od prvih publikacija antropologa aktiviste. Pri kraju jednog mog ranijeg članka o stanju antropologije zaključila sam da Bourdieu teorijski rad, između ostalog, predstavlja veliki raskid sa prethodnim restriktivnim teorijama društvenog života, jer insistira na pretpostavci da se društvo i kultura stvaraju i reprodukuju kroz ljudsku aktivnost. Iako Bourdieu generalno naglašava načine na koje društvene prakse više reprodukuju nego što menjaju svijet, mogućnost praktičnih teorija, kako sam ih tada nazvala, da transformišu svijet, bila mi je odmah jasna. Najjednostavnije rečeno, ukoliko mi stvaramo svijet kroz društvenu praksu, onda možemo kroz društvenu praksu i da ga razgradimo i iznova stvorimo. Ili, kako je to David Graeber nešto kasnije rekao, konačna i skrivena istina ovog svijeta jeste to da je ovaj svijet nešto što mi stvaramo i što isto tako možemo lako napraviti drugčijim. Nisam sigurna koliko je to lako, ali u svakom slučaju se Bourdieuova dela, a generalno i praktična teorija, moraju uzeti za teoretsku osnovu svih istraživanja o otporu. Nije ni potrebno naglasiti da postoje svakakvi društveni pokreti koji se zalažu ili protive svakojakim pojavama. Feminizam, odnosno feminizmi, pokreti za zaštitu životne sredine, pokreti za rasnu jednakost, prava domorodaca, prava ljudi sa smetnjama u razvoju itd. Ovdje ću se, u skladu s temom o kojoj govorimo, koncentrisati na rastući broj radova o antiglobalističkim i antineoliberalnim pokretima. Istraživanje u ovoj oblasti je počelo da se razvija u prvoj deceniji 21. veka. Do sada pojavilo se nekoliko korisnih zbornika, uključujući Suočavanje sa protivrečnostima, Teorija, politike i metodi aktivističke akademije, Charlesa Hale-a iz 2008. godine. Zatim, Susreti buntovnika, transnacionalni aktivizam, etnografija i politika, koji su priredili Jeffrey Juris i Alex Kasnabiš 2013. godine, kao i Preispitivanje otpora u 21. veku, Istorija i antropologija od Dimitriosa Teodosopulosa. Svaki od ovih zbornika sadrži po nekoliko ogleda o pokretima otpora u mnogim dijelovima svijeta, a autori su i mlađi i stariji naučnici. Ti ogledi nam daju dobru sliku o povećanju interesovanja za ovu oblast, o raznovrsnosti tema kojima se društveni pokreti bave, kao i o mnogim problemima vezanim za sprovođenje etnografskih istraživanja u tekućim okolnostima. Povrh toga postoji i manji broj detaljnih etnografskih studija o nekoliko pokreta, napisanih sa stanovišta antropologa koji aktivno učestvuju u samom pokretu. Tako je, na primjer, knjiga Umrežavanje budućnosti, pokreti protiv korporativne globalizacije, Jeffreya Jurisa, studija o velikoj aktivističkoj mreži lociranoj u Barceloni, koja međutim deluje na raznim mjestima u svijetu, uključujući i veoma uspješnu mobilizaciju protiv održavanja zasjedanja Svjetske trgovinske organizacije u Sijetlu 1999. godine. Knjiga Direktna akcija Davida Grebera je studija o aktivnostima grupe koja se zove Direct Action Network, čije je sedište u New Yorku, i govori o njihovom razvoju i o sprovođenju velike kampanje protiv američkog samita u Quebec City-u 2001. godine. Naposletku imamo i nekoliko eseja koje je napisao Arjun Appadurai o svom radu u Mumbaju u Indiji sa transnacionalnom organizacijom koja se bavi udomljavanjem siromašnih. Ono što predstavlja novinu o ovim studijama jeste zaokret ka aktivističkoj antropologiji, to jest ka obliku istraživanja gdje sami antropolozi nisu samo istraživači, već su direktno uključeni u pokrete. I u prošlosti su antropolozi koji se bave društvenim pokretima često bili na neki način uključeni u njih. Međutim, danas je antropolog u dobrom delu slučajeva punopravni učesnik, pored toga što je posmatrač. Takva situacija je izazvala dosta zanimljivu polemiku o mnogim kontradikcijama i nejasnoćama tokom rada na terenu, ali isto tako i daleko šire refleksije o tome šta svi ti pokreti otpora mogu realno da postignu. Primjera radi, možemo se osvrnuti na antropološko shvatanje pokreta Okupiraj Wall Street iz 2011. godine. Događaj u Njujorku su pokrenuli lavinu antropoloških publikacija, počevši sa majskim izdanjem časopisa American Ethnologist za 2012. Ovaj časopis je na svoju naslovnu stranu stavio fotografiju demonstranata i uključio dva članka i jednu kolumnu o tim događajima. U jednom drugom časopisu Hannah Appel je objavila etnografske beleške sa Okupiraj protesta 2012. A zatim je 2014. objavila članak pod naslovom Okupiraj Wall Street i ekonomska imaginacija. U slučaju ovog članka, kao i mnogih drugih koje smo ranije pomenuli, učestvovanje i posmatranje samog etnografa ne proizvodi samo šturu etnografiju o tim demonstracijama, iako svakako ima i toga, već predstavlja osnovu za mnogo šire teoretske refleksije o prirodi demokratije i političkog učešća generalno, a u ovom slučaju i o onome što Appel naziva ekonomskom imaginacijom. Za sljedeći primjer vratimo se Arjunu Appaduraju i njegovom radu sa lokalnim grupama u Indiji koje su deo transnacionalne mreže Shak Slum Dwellers International. Ljudi kojima se ova grupa bavi su najsiromašniji među siromašnima. Mase ljudi za koje Kailan Sanjal kaže da ne samo da su na dnu kapitalističkog sistema, već su izvan kapitalizma. Appaduraj opisuje nekoliko aktivnosti za udomljavanje u koje je ova grupa bila uključena, kao i inicijativu koju je on, u suradnji sa ovom grupom, pokrenuo pod sloganom Dokumentacija je intervencija, a koja obuhvata obuku o osnovnim istraživačkim metodama. Appaduraj koristi sve ovo u razmišljanju o širem značaju aktivizma kako za same ljude, tako i za savremenu antropologiju. Direktno se pozivajući na mrak savremenog sveta, on pravi razliku između etike vjerovatnoće i etike mogućnosti. Etika vjerovatnoće se vrti oko onoga što smo mi nazvali mračnom stranom sveta i antropologije, dok je etika mogućnosti zasnovana na onim načinima razmišljanja, osjećanja i delanja koji šire horizonte nade. Appaduraj poziva antropologe da budu medijatori, facilitatori i promoteri etike mogućnosti koji bi mogli da ponude inkluzivniju platformu za poboljšanje kvaliteta života na celom svetu, koja će moći da uključi mnoštvo vizija o dobrom životu. Pre nego što pređem na sam zaključak, treba ponoviti moje prethodno priznanje da ovaj članak sa svim svojim zaključcima, bilo o neoliberalizmu, bilo o antropologiji, nije zamišljen da govori iz neke druge perspektive, već samo iz američke. Drugi će imati drugačija viđenja, ili zbog toga što su stvari zaista bitno drugačije na drugim mestima, ili naprosto jer ljudi uvijek imaju različita mišljenja. Također nije mi bila namjera da tvrdim da je neoliberalizam uzrok svim lošim stvarima na ovom svijetu. Postoje raznorazni drugi uzroci nejednakosti, konflikata i nasilja, rodnog, rasnog, etničkog, religijskog. Svaki od tih uzoraka ima vlastitu dinamiku, čak i kad dođu u kontakt sa agresivnim neoliberalnim poretkom. Ovaj članak je započeo pričom o zaokretu ka mračnoj antropologiji, koja tvrdi da je od 80. godina prošlog veka nastanak neoliberalnog kapitalizma ostavio velike posljedice na čitavu disciplinu i na nivou teorije i na nivou etnografije. Marx i Foucault sa svojim teorijama koje naglašavaju eksploataciju, nejednakost, moć, u to vrijeme su dominirali teoretskim aspektima polja. Uz to, nastao je veliki broj etnografskih studija o utjecaju neoliberalizma kao ekonomskog sistema i kao sistema umeća vladanja. Poput teorije, i etnografija je uglavnom bila veoma mračna, naglašavajući surovu, nasilnu, kaznenu prirodu neoliberalizma, depresiju i beznađe koji su zadesili ljude u neoliberalnim režimima. U sljedećem delu članka bavila sam se radovima o antropologijama dobrog, gdje je ideja dobrog obuhvatala i blagostanje i moralnost, to jest etiku. Ovi radovi predstavljaju važnu protivtežu mračnim antropologijama iz prvog dela članka. Međutim, odnos između ove dve vrste radova može biti problematičan. U nekim slučajevima autori zasnivaju svoje radove o dobrom kao suprotnost radovima o podčinjavanju i nejednakosti, a u drugim naprosto ignorišu širi kontekst moći i nejednakosti. Upravo zbog toga sam pokušala da naglasim koliko je važno da ove dve vrste radova ili ove dve vrste perspektive budu u aktivnoj međusobnoj interakciji, a ne da se suprotstavljaju jedna drugoj. U posljednjem delu članka bavila sam se začinjanjem novog tipa istraživanja o otporu i aktivizmu. Koristila sam termin otpor prilično slobodno da bih kroz njega obuhvatila nekoliko različitih vrsta istraživanja. Kritičku etnografiju, uključujući kritičku etnografiju medija, svrstanu u kategoriju kulturna kritika. Zatim nove teorijske i etnografske radove koji pokušavaju da je preispitaju na izgled monolitni koncept kapitalizma, čime otvaraju nove poglede o alternativnim političkim ekonomijama. I, naposletku, etnografske studije o društvenim pokretima, uključujući i veliku podgrupu u kojoj je antropolog aktivni učesnik tih pokreta. Etnografski šturi prikazi otpora u svim ovim kategorijama su važni ne samo za razumevanje izrazito velikog spektra kreativnih načina kroz koje se može osporavati postojeći poredak, već i za razumevanje alternativnih pogleda na budućnost koje ovakvi pokreti i sadrže. U zaključku želim da naglasim da antropologija otpora, barem onakva kako je ja ovdje definišem, uključuje i kulturnu kritiku, odnosno kritičke studije postojećeg poretka i one studije koje naglašavaju razmišljanje o alternativnim političkim i ekonomskim sistemima. Kulturna kritika teži ka mračnoj perspektivi i naglašava ono što Arjuna Paduraj naziva etikom vjerovatnoće, dok su druge dve vrste istraživanja barem delimično naklonjene zamišljanju pozitivnijih alternativa ili onome što je Paduraj nazvao etikom mogućnosti. Po svemu sudeći, antropologiji će uvijek biti potrebno i jedno i drugo. Stoga je prikladno, za kraj, vratiti se čuvenoj izreci Antonija Gramscija: pesimizam intelekta, optimizam volje.